Ας φανταστούμε έναν κόσμο διαφορετικό, έναν κόσμο αρμονικό, έναν κόσμο πιο αισιόδοξο. Έναν κόσμο που να αναπτύσσεται βιώσιμα, δηλαδή σταθερά, με έναν τρόπο που να ανταποκρίνεται μεν στις επιθυμίες, στις φιλοδοξίες και τις ανάγκες των σημερινών γενεών, χωρίς όμως να υπονομεύει τη ζωή, την ευημερία και τα όνειρα των επόμενων. Ακούγεται προφανές, ακούγεται απλό και τόσο λογικό, όμως όπως όλοι γνωρίζουμε πια, ο δρόμος που επιλέξαμε δεν οδηγεί σε αυτό το ευίωνο σενάριο. Τον κόσμο μας οφείλουμε να τον ξανασκεφτούμε και να συμβάλλουμε όλοι, ο καθένας με τη δύναμη και την επιρροή που του αναλογούν, στην αλλαγή πλεύσης. Κάποιες από τις λύσεις τις γνωρίζουμε ήδη. Ας τις εφαρμόσουμε λοιπόν. Είμαι η Μάγια Τσόκλη και ακούτε το podcast «Βιώσιμη ανάπτυξη από το Α ως το Μ», μια συνεργασία του pod.gr και της Τράπεζας Πειραιός, της κατεξοχήν πράσινης τράπεζας στην Ελλάδα.
Στην Τράπεζα Πειραιός, μαζί με 29 τράπεζες από όλο τον κόσμο, συνδιαμορφώσαμε τις αρχές και δεσμευτήκαμε πρώτοι στην Ελλάδα για ένα νέο τρόπο τραπεζικής. Την υπεύθυνη και βιώσιμη τραπεζική. Με σύγχρονες αξίες και διαφάνεια. Με περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια για ένα βιώσιμο αύριο. Τράπεζα Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
Ως διαμαγείας μεταφέρεστε σε ένα υπέροχο ορεινό τόπο. Γύρω σας ένα μοσαϊκό από ομαλούς λόφους, ξέφωτα, δάση μαύρης και τραχίας πεύκης, βελανιδιές, οξιές και σφενδάμια. Κατά μήκος των ρεμάτων και των ποταμών, ιτιές, λεύκες και πλατάνια, κάποιες εποχές του χρόνου και ορχιδέες. Σηκώνετε το κεφάλι και αντικρίζετε γήπες και γεράκια, χρυσαετούς και σταυραετούς. Χωρίς αμφιβολία βρίσκεστε σε ένα καταφύγιο σπάνιων αρπακτικών πουλιών. Με ένα ρίγο στην πλάτη μαθαίνετε ότι η περιοχή φιλοξενεί λύκους και αρκούδες, τσακάλια, αλεπούδες, αρκάδια και αγριογούρουνα, βίδρες, ασβούς και συμπαθητικούς σκίουρους. Είστε στη Βόρεια Ελλάδα, περίπου στο μέσο του νομού Εύρου, στα 73.000 προστατευμένα από το 1980 στρέμματα ενός εξαιρετικής σημασίας για την οικολογία ολόκληρης της Ευρώπης μικρού παραδείσου. Βρίσκεστε στο δάσος της Δαδιάς, για την ακρίβεια στο Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς Λευκύμης Σουφλίου. Δέλτε λοιπόν όπως δαδιά, όπως δέντρο, όπως δάσος. Ας ξεκινήσουμε με τα βασικά. Χωρίς δέντρα δεν υπάρχει περιβάλλον που να υποστηρίζει τη ζωή. Τα δέντρα επηρεάζουν τα πάντα γύρω μας και μέσα μας, από το περιβάλλον μας ως την υγεία μας. Μία από τις κύριες λειτουργίες τους είναι να παγιδεύουν διοξίδιο του άνθρακα από την ατμόσφαιρα και να απελευθερώνουν οξυγόνο μέσω της διαδικασίας της φωτοσύνθεσης. Ένα ώριμο φυλλώδες δέντρο εκτιμάται ότι απορροφά, παγιδεύει έως και 21 κιλά διοξιδίου του άνθρακα το χρόνο, ενώ παράγει την ποσότητα οξυγόνου που χρειάζονται μέχρι και 10 άνθρωποι. Τα δέντρα λοιπόν μας προσφέρουν το 35% του οξυγόνου που καταναλώνουμε εμείς και τα υπόλοιπα έμβια όντα. Είναι τόσο σημαντική συμβολή τους, ακούστε τώρα, που σύμφωνα με το Παγκόσμιο Ινστιτούτο Πόρων, εάν η τροπική αποψήλωση των δασών ήταν χώρα, θα την κατατάσσαμε τρίτη στις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, πίσω από την πρώτη με διαφορά Κίνα και τις δεύτερες Ηνωμένες Πολιτείες. Τα δάση καλύπτουν σχεδόν το 1/3 του συνόλου της γης, παρέχοντας το ζωτικό χώρο για την ανάπτυξη αμέτρητων οικοσυστημάτων και την πολυπόθητη και απαραίτητη για την επιβίωσή μας βιοποικιλότητα. Σκεφτείτε μόνο ότι το 80% των ζώων του πλανήτη μας ζουν σε δάση. Τα οποία δάση διαδραματίζουν έναν από τους σημαντικότερους αμυντικούς μηχανισμούς ενάντια στην υπερθέρμανση του πλανήτη, ρυθμίζοντας την ισορροπία ηλιακής ενέργειας και υγρασίας. Καθώς τα δάση επιστρέφουν υγρασία στον αέρα, είναι θεμελιώδη για το σχηματισμό νεφών, βοηθώντας τη ρύθμιση των καιρικών συνθήκων. Τα δέντρα δεν μεγαλώνουν μόνο προς τα πάνω, αλλά και προς τα κάτω. Οι ρίζες τους παίζουν καθοριστικό ρόλο στην πρόληψη της διάβρωσης του εδάφους και των πλημμυρών και λειτουργούν σαν φίλτρα καθαρισμού του γλυκού νερού. Και ενώ οι δασικές πυρκαγιές μπορεί να είναι απειλητικές για τη ζωή, Το έδαφος που μένει πίσω είναι πλούσιο σε άνθρακα και θρεπτικά συστατικά, υποστηρίζοντας την αναγέννηση και έναν καινούριο κύκλο ζωής. Σήμερα υπάρχουν περίπου 3 τρισεκατομμύρια δέντρα στη γη, όμως πάνω από 15 δισεκατομμύρια χάνονται κάθε χρόνο και τα περισσότερα με ανθρώπινη ευθύνη. Και καθώς ο παγκόσμιος πληθυσμός δέντρων μειώνεται, η άγνοια και η απραξία μας πλέον δεν συγχωρούνται. Εάν αυτοί οι αριθμοί συνεχίσουν, οι απεσιόδοξοι υποστηρίζουν ότι ο πλανήτης μας θα χάσει το τελευταίο δέντρο του κάπου σε περίπου 200 χρόνια. Δέλτα όπως διοξίδιο του άνθρακα. Όταν πίνουμε ένα αναψυκτικό με ανθρακικό, νιώθουμε τις φυσαλίδες να μας γαργαλούν ευχάριστα το λάριγγα. Όταν ανοίγουμε μια δροσερή μπύρα, ακούμε το διοξίδιο του άνθρακα που έχει ιδανικά δημιουργηθεί κατά τη διάρκεια της ζύμωσης να διαφεύγει στην ατμόσφαιρα και εκτιμούμε, είμαστε δεν είμαστε οι δίμονες, την ποιότητα του πλούσιου αφρού της. Αυτή είναι η ευχάριστη πλευρά της ζωής. Το διοξίδιο του άνθρακα ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά το 1750 από έναν Σκοτσέζο φυσικό ονόματι Joseph Black και θα μπορούσε να είναι άλλο ένα αέριο όπως τόσα άλλα γύρω μας εάν δεν αποτελούσε έναν από τους σημαντικούς ρυθμιστές του κλίματος του πλανήτη. Το διοξίδιο του άνθρακα που χρησιμοποιείται πιο συχνά με το μοριακό τύπο CO2, ένα άτομο άνθρακα, δύο άτομα οξυγόνου, είναι ένα αέριο χωρίς χρώμα και χωρίς οσμή. Είναι από τα κυρίαρχα αέρια της ατμόσφαιρας, καθώς συμμετέχει ενεργά στην αναπνοή των ζωντανών όντων και στη φωτοσύνθεση των φυτών. Το είπαμε, τα έμβια όντα μετατρέπουν το οξυγόνο σε διοξίδιο του άνθρακα, ενώ τα φυτά μετατρέπουν το CO2 σε οξυγόνο. Αυτή η σοφή ισορροπία συμβάλλει στη διατήρηση των οικοσυστημάτων και επιτρέπει στα φυτά και τα ζώα να υπάρχουν. Η λέξη ισορροπία είναι εδώ καθοριστική. Γιατί ενώ το CO2 είναι απαραίτητο για τον κύκλο του άνθρακα και τη ζωή μας, όταν η ποσότητά του αυξηθεί υπερβολικά, οι επιπτώσεις, το έχουμε πλέον εμπεδώσει, είναι καταστροφικές. Το 1850 η ποσότητα CO2 στην ατμόσφαιρα ήταν 180 ppm. Σήμερα έχουμε σχεδόν φτάσει στα 400 ppm, δηλαδή στα 1 εκατομμύριο μέρη ατμοσφαιρικού αέρα, σχεδόν τα 400 μέρη είναι CO2. Σε λιγότερο δηλαδή από 2 αιώνες, οι εκπομπές του διοξιδίου του άνθρακα υπερδιπλασιάστηκαν. Πρώτη υπεύθυνη, η χρήση ορυκτών καυσίμων. Τα ορυκτά καύσιμα είναι καύσιμα που προέρχονται από μη ανανεώσιμες φυσικές πηγές. Είναι το κάρβουνο, το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο. Η καύση των ορυκτών καυσίμων στη βιομηχανία, τη μετακίνηση, τη θέρμανση και την ψήξη παράγει διοξίδιο του άνθρακα, ένα μεγάλο μέρος του οποίου παραμένει στον ατμοσφαιρικό αέρα και αντιστοιχεί στο 70% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Το υπόλοιπο 30% επιβαρύνεται από την κτηνοτροφία και τη γεωργία και προέρχεται από το μεθάνιο, βλέπε βοήδη και οριζόνες, και το οξείδιο του αζότου που μας έρχεται από τα λιπάσματα. Σε άλλα ευχάριστα νέα τώρα, οι άνθρωποι συμβάλλουμε εκτός από άμεσα και έμεσα στην αύξηση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου μέσω της αποψήλωσης των δασών. Δεν θέλει σοφία, λιγότερα δέντρα, λιγότερη φωτοσύνθεση, συνεπώς λιγότερη επεξεργασία CO2. Αποψήλωση των δασών και μπετονοποίηση του περιβάλλοντος αποτελούν ένα εκρηκτικό μείγμα και είναι να αναρωτηθεί κανείς πως στην ευχή του Θεού θα καταφέρει η γη μας να διαχειριστεί αυτή την υπερβολική συγκέντρωση αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα. Ένας είναι ο δρόμος, η περίφημη βιώσιμη ανάπτυξη που απαιτεί σωστή διακυβέρνηση. Δέλτα όπως διακυβέρνηση και βιώσιμη ανάπτυξη. Η ιδέα της βιώσιμης ανάπτυξης, μιας ανάπτυξης που η οικονομία της δεν γίνεται σε βάρος του περιβάλλοντος και της κοινωνίας, πατά σε 3 πυλώνες. Τον περιβαλλοντικό πυλώνα, αυτή τη στιγμή υπερεκμεταλλευόμαστε τους φυσικούς πόρους και αν θέλουμε να υπάρξει αύριο πρέπει να αλλάξουμε συμπεριφορές. Τον ανθρώπινο και κοινωνικό, η βιώσιμη ανάπτυξη υποστηρίζει την κατάργηση των διακρίσεων, την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, την πρόσβαση όλων στην εκπαίδευση, τα αγαθά, τις υπηρεσίες, στη βελτίωση των συνθήκων εργασίας, στην ανάπτυξη του δίκαιου και τοπικού εμπορίου. Τέλος, η διακυβέρνηση. Η ποιότητα της διακυβέρνησης αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο ως τη βασική προϋπόθεση για την αειφόρο ανάπτυξη, η οποία για να επιτευχθεί προϋποθέτει τη γνώση και τις δίκαιες αλλά και τολμηρές αποφάσεις σε μεγάλα παγκόσμια κοινωνικο-οικονομικά και περιβαλλοντικά ζητήματα όπως η φτώχεια, η κλιματική αλλαγή, η επισιτιστική ασφάλεια, η απώλεια της βιοποικιλότητας. Φυσικά, εκτός από την κρατική διακυβέρνηση, καθοριστική για μια βιώσιμη ανάπτυξη είναι η εταιρική διακυβέρνηση. Βρήκα πολύ ενδιαφέρουσα μια αναφορά στο θέμα που κάνει ο Γάλλος καθηγητής οικονομικής και διοικητικής επιστήμης, Σέρζο Ρενάλ. Σε μια οικονομία που στόχο έχει την παραγωγικότητα, λέει, η δημιουργία αξίας βασίζεται στην επικράτεια, την εργασία και το κεφάλαιο. Σε μια οικονομία που βασίζεται στη γνώση όμως, η δημιουργία αξίας εξαρτάται κυρίως από την καινοτομία και άρα τις ιδέες που κρύβουν οι άνθρωποι μέσα στο κεφάλι τους. Δεν μπορεί κανείς να τους τις κλέψει με το ζόρι. Έτσι, η αποδοτικότητα, η επιτυχία μιας εταιρείας εξαρτάται από την ικανότητα της διοίκησης να κινητοποιήσει τη συλλογική νοημοσύνη και γνώση. Αν και είναι και θα είναι πάντα απαραίτητο να γνωρίζουμε πώς να παράγουμε και πώς να πουλάμε, αυτό από μόνο του δεν αποτελεί πλέον επαρκώς διαφοροποιητικό παράγοντα στο διεθνή ανταγωνισμό. Αν εχθές μια εταιρεία ήταν βιομηχανική και εμπορική, αύριο για να υπάρχει θα πρέπει επιπλέον να είναι και εφιέστατη.
Στην Τράπεζα Πειραιώς, μαζί με 29 τράπεζες από όλο τον κόσμο, συνδιαμορφώσαμε τις αρχές και δεσμευτήκαμε πρώτοι στην Ελλάδα για ένα νέο τρόπο τραπεζικής. Την υπεύθυνη και βιώσιμη τραπεζική. Με σύγχρονες αξίες και διαφάνεια. Με περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια για ένα βιώσιμο αύριο. Τράπεζα Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
Δέλτα όπως διεθνείς συνεργασίες για το περιβάλλον. Το ενδιαφέρον για μια διεθνή πολιτική για το περιβάλλον είναι σχετικά πρόσφατο. Πριν από 30-35 χρόνια, μόνο κάποιοι περιθωριακοί ερευνητές ενδιαφέρονταν για την προστασία των ψαριών στα διεθνή ύδατα, για το εμπόριο επικίνδυνων αποβλήτων ή την προστασία της ατμόσφαιρας. Μετά η τάση αντιστράφηκε τόσο στα κέντρα εξουσίας όσο και στην κοινή γνώμη. Η υποβάθμιση των οικοσυστημάτων, η ανάπτυξη των επιστημονικών γνώσεων και ο πολλαπλασιασμός των ιδρυμάτων και οργανισμών που αφιερώνονται στο περιβάλλον συνέβαλαν στην ανάγκη μιας διεθνούς περιβαλλοντικής πολιτικής. Όχι ότι αυτό δεν έχει συμβεί και παλιότερα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ρωσία, η Ιαπωνία και το Ηνωμένο Βασίλειο συνύψαν το 1911 τη Σύμβαση για το Δέρμα της Φώκιας του Βόρειου Ειρηνικού. Η Διεθνής Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης ιδρύθηκε ήδη από το 1948. Όμως όλες αυτές οι πρώτες πρωτοβουλίες ήταν λίγες και αποσπασματικές. Τη δεκαετία του 60, του 1960, διάφορα γεγονότα προσελκύουν την προσοχή των μέσων ενημέρωσης και ευαισθητοποιούν το κοινό για περιβαλλοντικά θέματα. Μεταξύ αυτών, η αύξηση των πυρηνικών δοκιμών. Η χρήση του τοξικού φυτοκτόνου Agent Orange, το οποίο είχε ρίξει ο Αμερικάνικος στρατός σε τεράστιες εκτάσεις γης κατά τη διάρκεια του πολέμου του Βιετνάμ, το ναυάγιο του πετρελαιοφόρου Torrey Canyon, η μετάδοση των πρώτων φωτογραφιών της γης από το διάστημα, τα υπέροχα θαλασσινά ντοκιμαντέρ του Ζακίπ Κουστό, η καταγγελία της επίδρασης των φυτοφαρμάκων στα οικοσυστήματα από τη βιολόγο Ρέιτσελ Κάρσον. Σταδιακά, η εξάντληση των φυσικών πόρων, η βιομηχανική και στρατιωτική ρήπανση, ο υπερπληθυσμός γίνονται μείζονες ανησυχίες στις δυτικές χώρες. Τότε δημιουργούνται και οι πρώτες δυναμικές περιβαλλοντικές οργανώσεις όπως η Φίλη της Γης το 1969 και η Greenpeace που όλοι γνωρίζουμε το 1971. Γρήγορα αυτές οι περιβαλλοντικές ανησυχίες που αφορούν και εκφράζονται σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο αποκτούν διεθνή απήχηση. Γίνεται προφανές ότι οι λύσεις σε πολλά περιβαλλοντικά προβλήματα παγκόσμιας οικολογικής αλληλεξάρτησης αναπόφευκτα αντιμετωπίζονται μόνο με διεθνή συνεργασία. Και αυτό γιατί πρώτον τα οικοσυστήματα δεν περιορίζονται στα πολιτικά σύνορα. Ποτάμια, σύννεφα, μεταναστευτικά πουλιά δεν κυκλοφορούν με διαβατήρια να σταματήσουν σε συνοριακούς σταθμούς. Τα κράτη και στις δύο πλευρές των συνόρων καλούνται να συνεργαστούν, γνωρίζοντας ότι η ρήπανση που εκπέμπεται ή η καταστροφή που προκαλείται από τη μια πλευρά επηρεάζει και την άλλη. Στη συνέχεια, οι χώρες αντιλαμβάνονται ότι ορισμένα φυσικά περιβάλλοντα δεν μοιράζονται μόνο μεταξύ κρατών, αλλά συχνά από ολόκληρη τη διεθνή κοινότητα, Αυτό συμβαίνει με το διάστημα, με το διεθνή βυθό. Αυτά τα περιβάλλοντα θεωρούνται μέρος της κοινής κληρονομίας της ανθρωπότητας και πρέπει να αποτελούν αντικείμενο κατάλληλης διαχείρισης. Επίσης, ορισμένες πηγές ρύπανσης που εκπέμπονται τοπικά δημιουργούν παγκόσμιες συνέπειες. Η εκπομπή χλωροφθορανθράκων στη Βομβάη, παραδείγματος χάρη, συμβάλλει στην αραίωση της στιβάδας του όζοντος πέρα της Χερσονήσου της Ινδίας. Το διοξίδιο του άνθρακα που εκπέμπεται στο Παρίσι συμβάλλει στην παγκόσμια αλλαγή του κλίματος. Τέτοιου είδους προβλήματα απαιτούν τόσο την τοπική παρέμβαση όσο και την πολυμερή και τον συντονισμό των δράσεων. Η διεθνής κοινότητα συνειδητοποίησε την οικολογική αλληλεξάρτηση και την ανάγκη για αυξημένη συνεργασία στις αρχές της δεκαετίας του 70. Από εκείνη την εποχή σημειώνουμε τη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το ανθρώπινο περιβάλλον που οργανώθηκε στη Στοκχόλμη το 1972 και ήταν ουσιαστικά η απαρχή πολλών πολυμερών συμφωνιών για την προστασία του περιβάλλοντος. Ευρύτερη περιβαλλοντική συνεργασία έρχεται το 1992 με τη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών στο Ρίο. Αυτό το συνέδριο θεωρείται ότι καθόρισε αρκετές βασικές αρχές και έθεσε την κανονιστική βάση για τις επόμενες συμφωνίες. Ιστορικό το πρωτόκολλο του Κιώτο το 1997, με τη συμβολή του να κρίνεται αρκετά περιορισμένη βέβαια, καθώς θέτει ποσοτικοποιημένους στόχους μείωσης των αερίων του θερμοκηπίου μόνο για τα ανεπτυγμένα κράτη. Τέλος και πολύ σημαντική, η Συμφωνία των Παρισίων που έγινε το Δεκέμβρη του 2015, αυτή από την οποία αποχώρησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες επί Τραμπ, που έρχεται να αναδείξει τους κοινούς προβληματισμούς και την κοινή πρόθεση συνεργασίας σε οικουμενικό πλέον επίπεδο. Τελειώνουμε ταξιδιωτικά με δέλτα, όπως δέλτα του Οκαβάγκο. Υπάρχει ένας παράδεισος στην καρδιά του νότου της Αφρικής, στο ύψος του τροπικού του Αιγόκερου. Ένας παράδεισος άγριας ζωής. Είναι το δέλτα του Οκαβάγκο, ένα από τα πιο υγιή οικοσυστήματα του πλανήτη μας, γι' αυτό και φιλοξενεί έναν απίστευτο ζωικό πλούτο. Σε αριθμούς μιλάμε για 1.300 είδη φυτών, 444 είδη πουλιών, 71 είδη ψαριών, 64 είδη ερπετών, 33 είδη αμφιβίων και 122 είδη θηλαστικών. Η βιοποικιλότητα του Δέλτα οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις πολύ ιδιαίτερες και μοναδικές συνθήκες, κλιματικές και γεωλογικές που επικρατούν εκεί. Ο Καβάγκο αρχίζει να φουσκώνει στην Αγγόλα, την εποχή που στο Δέλτα επικρατεί απόλυτη ξηρασία. Ακολουθεί το δρόμο του πάνω στα σύνορα με την Ναμίμπια και καταλήγει μετά από 6 με 7 μήνες στην Μποτσουάνα. 10 δισεκατομμύρια κυβικά χιλιόμετρα πλημμυρίζουν το Δέλτα. Η μεγαλύτερη ποσότητα αυτών των νερών εξατμίζεται και ό,τι αντέξει τη ζέστη θα οδηγηθεί σε μικρότερα κανάλια, σε λίμνες, σε βάλτους για να καταλήξει εν τέλει στην έρημο Καλαχάρη και ακόμη νοτιότερα. Πρέπει να φανταστούμε το Δέλτα σαν έναν ζωντανό οργανισμό που έχει κανάλια αντί για αρτηρίες και μια εκπληκτική σχέση συνεργασίας ανάμεσα στα μέλη του. Και πρώτα απ' όλα τα πιο μικροσκοπικά μέλη, τους τερμίτες, χάρη στους ύψους 3 μέτρων πυργίσκους που κατασκευάζουν, μετέτρεψαν το Δέλτα άθελά τους από ένα επίπεδο κομμάτι γης σε ένα σύμπλεγμα 15.000 νησιών. Σε αυτά τα νησιά φυτρώνουν δέντρα που λειτουργούν σαν βιολογικά φίλτρα. Κατά την περίοδο της ξηρασίας το νερό εξατμίζεται αφήνοντας πίσω 350.000 τόνους αλάτι και τα δέντρα το συγκρατούν στις ρίζες τους διατηρώντας το νερό γλυκό και μεγαλώνοντας αυξάνουν και το μέγεθος των νησιών. Το Δέλτα του Οκαβάγκο είναι ένα παραδειγματικό οικοσύστημα, ένας θαυμαστός κόσμος που κάθε χρόνο δημιουργεί ένα νέο κύκλο ζωής. Εάν θέλουμε αυτός ο μαγικός κόσμος να συνεχίσει να υπάρχει, πρέπει να ενεργήσουμε άμεσα. Κάθε στιγμή καλούμαστε να κάνουμε επιλογές. αν η κάθε μας επιλογή βάζει τη φύση στην καρδιά των προτεραιοτήτων μας, τότε όλοι μαζί θα δημιουργήσουμε τον κόσμο που ονειρευόμαστε. Γεια χαρά σας. Είμαι η Μάγια Τσόκλη και μόλις ακούσατε το podcast «Βιώσιμη ανάπτυξη από το Α στο Ω» του pod.gr. Για να μην χάσετε το επόμενο επεισόδιο, ακολουθήστε μας στο Spotify, στο Google Podcast, στο Apple Podcast ή σε οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή ακούτε δωρεάν podcast στο κινητό σας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.